Иманлы юутларға хат, 7-ші бас. Салим шахардың патшасы болған бұ Мелкиседек, Алла Таладың дін құлықшысы еді. Ибрагим соғыстан патшалардың үстінен еңу тапқаннан соң қайтып келеатырған еді. Мелкиседек Ибрагимның алдына шығып йолықты. Ем оға разылығын білдірді. Ибрагим соғыстан тапқан байлығының 10-ші пайын оға үліске берді. Бастып Мелкиседек атының мәнісіне көре турашылықтың патшасы. Оннан соң оның титулы Салимның патшасы, тынышлықтың патшасы. Мелкиседек атасыз, анасыз, руы асылы да язылмаған, не күнлерінің басы, не яшауының соңы болмай, Алла ұлына ұсаған, өмірлікке дін құлықшысы болып қалады. Көресіз бе, Мелкиседектің не қадір ұлы екенлігін? Оға атамыз Ибрагим де соғыста тапқан байлығының 10-ші кесегін үліске берген. Бәрі исраилшілер Ибрагим тұқымынан болсалар да, Исраилдің Леви ұруынан дін құлықшысы болғанлар. Таурат парызы бойынша халықтан олай демеклік өз қардашларынан тапқанларының 10-ші кесегін алмаға керекілер. Ама Мелкиседек Леви тұқымынан болмаса да, Алла вәдесін қабыл еткен Ибрагимнің тапқанларының 10-ші кесегін үліске алды, ем оға разылығын білдірді. Сөзсіз де разылығын берген алғаннан ұлы. 10-ші кесекті үліске ала таған дін құлықшылары өлеек әдемлер. Ама Мелкиседек ақында енді де яшайды деп шаатлық етіледі. 10-ші кесекті алушы Леви өзі де Ибрагим арқалы сол үлісті Мелкиседекке берген деп айтпаға болайық. Неге десе Мелкиседек Ибрагимның алдына шыққанда Леви әлі де атасы Ибрагимның денінде еді. Таурат Исраил халқына Левидің тудықларының дін құлықшы болаяғына негізленіп берілді. Ама Леви ұруынан дін құлықшылары еш біреуді де тамамылыққа етістірмеділер. Етістірген болсалар, Харундай құлық етпей, Мелкиседектей құлық етуші, басқа бір дін құлықшыдың келуі ақында айтпаға керегі сөйле бармайды. Егер дін құлықшылығында ауыстыру болса, сол заманда Таурат жорығы да түрленмеге тиісілі болар. Біз ақында бұзатларды айта таған Масих, Леви ұруынан болмай, басқа ұрудан шыққан. Ем оның ұруынан еш біреуде құрман етілуші ерде қызмет қылмаған еді. Белгілі рабиіміз Иса Юда ұруынан шыққан. А Муса бұ ұруға қарап, дін құлықшылары үстінен еш бір зат айтпаған. Мелкиседектей басқа бірдің құлықшысы шыққанына көре, біз айтқан зат оннан да бек ашық болар. Иса Таураттың тұқымман байланыслы парызы бойынша туыл, айоқ болмаяқ яшауының күшіне көре дін құлықшысы болған. Неге десе міне не айтылған оның ақында? Сен Мелкиседектей өмірлікке ислеек дін құлықшысың. Сөйтіп алдыңғы парыз қарусыз ем пайдасыз болғанынан тайдырылған. Неге десе, Таурат бір затты да тамамына жетістіре алмаған. Оның орнына бізге оннан игірек бір үміт, бізді Аллаға юқластырайық үміт берілді. Бұ іс те ансыз болмады. Леви ұруындағылар ансыз дін құлықшылары болып тұрадылар. А Раби ант еткен, ем ойын түрлендірмес. Сен өмірлікке ислеек дін құлықшысың деген Алладың антына көре, Масих дін құлықшы болған. Бұ зат Иса алдыңғыдан да игі антласуды беркіте тағанын білдіреді. Басқа дін құлықшылары көп болғанлар. Неге десе олардың қызмет қылуы өлім еткенде үзіле таған еді. Иса болса өмірлікке яшаяқ. Ем сөйтіп, оның дін құлықшылығы дайымда сақланады. Соның үшін ол өзімен Аллаға юқаса тағанларды салай құтқармаға болады. Неге десе өмірлікке яшап, олар үшін Алладан ялбарып тілейді. Иса бізге қайдай бас дін құлықшы керек болса, тап сондай еді. Ол сыйлы, күнәсіз, емінсіз. Ол күнәлілерден саулай басқаланады, ем көклердің үстіне көтеріліп алынған. Оға басқа дін құлықшыларындай әр күн сайын алдыман өзінің, а оннан соң халықтың күнәлары үшін құрман әкелмеге кереклісі жоқ. Ол өзін құрман еткенде бір кере, ем өмірлікке құрман еткен. Таурат кемшіліктері болған адамдарды да дін құлықшы етіп салады. Амма Алладың Таураттан соң ант етіп берген вәдесі, өмірлік тамамлыққа етіскен ұлын бас дін құлықшы етіп салды.